ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ርእሲ ከተማ ቤልጅም ብራሰልስ ብስጋት ተጠርጥራ ዕዲ ንመዓልታት ኣብ ውጥረት ትርከብ። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ በትረ ስልጣን ኣብቲ ከተማ ተማሂሮም ንዘመናት ንዝሰርሑ ኣቶ መስፍን ዳዊት ዝዓዲሙሎ ሎሚ ኩነታት ብራሰልስ እንታይ ይመስል ኢልዎም ኣቶ መስፍን ይምልሱ።
እቲ ኩነታት ምንቅስቓስ እዚ ናይ ኣንደርግራውንድ ናይ ትራንስፖርቴሽን የለን ሓንቲ ኮሚሽን ናይ ድሕነት ሃገር ዝብል ኣሎ ገምጋም ክግበር እዩ። ሕጂ ግን ዕዳጋታት፣ ቤት ሸቀጣት፣ ሲነማታት፣ ቤት ትምህርቲ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰብ ምትእኽኻብ ክፍፀመሉ ዝኽእል ቦታታት ብምሉኡ ተዓፅዩ እዩ ዘሎ። ትርር ዝበለ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሰብ ድማ ክዘናግዐሉ ዝኽእል እክብ ክብለሉ ዝኽእል ዋላ ከንበራት ዝኣመሰለ እውን ተዓፅዩ እዩ ዘሎ። እሞ ጥንክር ዝበለ ኩነታት እዩ ዘሎ። ግን ክረአዩ ድሕሪ ሰዓት ከመይ ከም ዝኾነ
ራይ ኣቶ መስፍን ካብቶም ኣብቲ መጥቃዕቲ ተሳቲፎም ዝተባሃሉ ሰለስተ ሰባት ብሕልፊ እቲ ሓደ ኣብ ብረሰልስ ከም ዘሎ እዩ ዝጥርጠር እሞ ብዛዕባኡ ዝፍለጥ ነገር ኣሎ ዶ?
ኣበይ ከም ዘሎ ይፍለጥን መሳርያ ኣለዎ ጉድኣት ክፍፅም ይኽእል እዩ። ንሱ ስጋብ ዘይተረክበ ከዓ ፍርሕ ኣሎ። ምክንያቱ ምናልባት ተሓባበርቲ እውን ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣሎ። እቲ ዝነብረሉ ቦታ መቸስ ሓንቲ ዲስትሪክት ናይ ብሩሰልስ ሞለንበክ ዝበሃል እዩ። ጥዑቅ ዝኾነ ደቂ ማሮኮ ኦሪጅን ዘለዎም ሰባት ዝቕመጡሉ እዩ እሞ መዕቆቡ ብቀሊል ክረክብ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣሎ። ስጋብ ንሱ ዘይተረክበ ግን እቲ ሓደጋን እቲ ፍርሕን ክቅንጠጥ ኣይኽእልን።
ፍተሻ እውን ዶ ኣሎ ኣብታ ከተማ?
ስሑቅ ዝኾነ ፍተሻ እዩ ፅዑቅ ኣይኮነን እምበር ኣሎ።
ህዝቢ ኸ ናብታ ከተማ ከኣቱ ዶ ይኽእል? ምንቅስቃስ ናጻድ እዩ ወይስ ተዓፀያ ዘሎ?
ነፃ እዩ ከኣቱ ይኽእል እዩ ወፅ ይኽእል እዩ ምንም ሽግር የብሉን። እቲ ናይ ትራንስፖርቴሽን ዘሎ ሽግር እንታይ እዩ? እዚ ናይ ኣንደርግራውንድ ጥራሕ እዩ ዘሎ እምበር ካሊእ ድሓን እዩ።
ስለምንታይ እዩ ብሩሰልስ ማእኸል እዞም ኣብ ፓሪስ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ክትከውን ክኢላ?
ቤልጅም ፌደራል ዝኾነ መንግስቲ እዩ። ኣብ ሰለስተ ፌደራል ኤንቲቲ ከዓ ተመስሪቱ። እዚ ናይ ሰሜን ናይዞም ዳች ስፒኪን ዝበሃሉ ኣለዉ፣ ሳውዝ ናይዞም ፍረንች ስፒኪን፣ ማእከል ከዓ ብሩሰል። ብሩሰል ርእሲ ከተማ ናይ ቤልጅም እያ። ንገዛ ርእሳ ዝከኣለት ፌደራል ኤንቲቲ ድማ እያ። ስለዚ ከምቲ ዝግባኣ ባጀት የብላን። 1.6 ሚሊዮን ኣለዉ ተቐመጢ ሰሪሖም ዝኸዱ 600,000 ኣለዉ። እዞም 600,000 ሰሪሖም ዝኸዱ ዝበዝሑ ዳች ስፒኪን እዮም ዝነብሩ። እቲ ዝኸፍልዎ ቀረፅ ኣብቲ ዝቕመጡሉ እዩ ኣብ ሰርሑሉ ይኮነን። ስለዚ ብሩሰል ብዙሕ ናይ ማሕበራውን ቁጠባውን ሽግር ኣሎ። ብሕልፊ ኣብዞም ናይ ወፃእተኛታት ኦሪጅን ዘለዎም ተቐማጦ ብሩሰል ናይ ትምህርቲ ሽግር ናይ ደቀም ኣሎ፣ ፌይለር ኣሎ፣ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ኣሎ። ብሓፈሻኡ ናይ ኢንቴግሬሽን ሽግር ኣሎ፣ ናይ ሃውሲንግ ሽግር ኣሎ። ሕጂ ንዝኾነ ይኹን ዘጋጥም ምክንያት ንምርካብ ዘይኮነ እቲ ዘሎ ናይ ኢንቴግሬሽን ሽግር ናይዞም መንእሰያት ስድረኦም ናይ ወፃኢ ኦሪጅን ዘለዎም ብዙሕ ናይ ገበን ምፍጻም ይረአ እዩ።
ኣቶ መስፍን ናይ ምትሕንፋፅ ድዩ ናይ ምትሕዋስ ወይ ከዓ ብትምህርቲ ድዩ ብኢኮኖሚ ምዕሩይ ዘይኮነ ኣከፋፈለ ሃብቲ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ኩሉ ኣህጉራትን ሃገራትን። ግን ሰባት ስለ ዘይከኣሉ ናብ ግብረ ሸበራ ዝኣትውሉ ኣገባብ ትሕት እዩ እሞ ስለምንታይ ዝሕቶ እዚ ዝብል ኣካ ተዓኳውን ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ሓደ ርእቶ ይሃቡ እሞ ብኡ ክንእንዛዝሞ
ልክዕያታ ዝሃብካኒ ርእቶ ዘጋጥም ዘሎ ችግር ብሓፈሻውን ዝተፈላለዩ እምነት ዘለዎም ካብ ዝተፈላለየ ኦሪጅን ዝመፁ ዘጋጥም እዩ። እዚ ናይ ምስልምና እምነት ዘለዎም ጥራሕ ኣይኮነን ዝብል ርእቶ ልክዕ እዩ። ግን ክልተ ካልቸር ክጋጮ ከሎ እቲ ሓደ ካልቸር ድኹም እንተኮይኑ፣ እቲ ሓደ ብርቱዕ እንተኮይኑ እቲ ግጭት መሪር ኣይኮነን። እቲ ድኹም ቀልጢፉ ኢዱ ዝህብ፣ እቲ ሓያል ብሓፂር ግዜኡ ዝዕምልል። ክልተ ሓያል ካልቸር ክጋጠም ከሎ ግን እቲ ነውፂ ምርር ዝበለ ክኸውን ይኽእል፣ እቲ ናይ ቃልሲ ከዓ ነዊሕ ክኸውን ይኽእል። እሞ እዚ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ተሪብ እዩ። እሞ ምዚ ናይ ምዕራባዊ ባህሊ ክጋጮ ከሎ ግን ናይ ምስልምና ሃይማኖት ይኹን ዓረብ ዝዛረብ ይኹን ቀልጢፉ ኢዱ ይህብን። እቱ ካሊእ ግን ቀልጢፉ እዩ ኢድ ዝህብ መብዛሕትኡ ሓደ ከምዚ ናይ ፍልስፍና ውርኢቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ብግብሩ እውን ይረአ እዩ። ሓደ እዚ ናይ ስራሕ ኣልቦነት፣ ናይ ትምህርቲ ምውዳቕ፣ ናይ ገዛ ሽግር፣ ብሓፈሻ እቲ ናይ ማሕበራዊ ሽግር እዩ ዝብል ግን ምንታይ እዩ ዝረአየ? ኣብዚ ናይ የማንን ፀጋምን ዘሎ ናይ ፖለቲካ ርኢቶ ፍልሊ የንፀባርቕ እዩ። ሓቂ እዩ። ብተወሳኺ ከዓ ብሩሰል ኣብ መንጎ ርኹብን ኣብ መንጎ ድኻን ዘሎ ፍልሊ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ። ላዕሊ ዝኾነ እቶት ዘለዎም እቲ ዝተሓተ እቶት ዘለዎም ጎድኒ ንጎድኒ እዮም ዝነብሩ እሞ እቲ ፍራስትሬሽን ብጣዕሚ መሪር ክኸውን ይኽእል እዩ። ንስኡ ከዓ እቲ ዋና መሰረት ዘሎ እቲ ናይ ከራኽብ ዘይኽእል ናይ ክልቲኡ ወገን
ራእይ ኣይቶ መስፍን ቤተሰቦም ባዕሎም ክሳዕ ንደይ ጸሊኩም እዩ ድሓን ዲኻትኩም?
ድሓን ኢና ሽግር ብዙሕ ይኮነን ግን እቲ ሰብ ቁሩብ ከማርር ክትሰምዑ ከለኻ እቲ መንግስቲ ዘይነግረና ድዓ ኮይኑ እምበር ሰለስተ መዓልቲ ከምዚ ገይሩ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ ክዓፅ ከሎሲ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ነገር ይፈልጥ እዩ ዝብል እውን ኣሎ። ስለዚ እቲ ናይ ፍርሒ ዘይምትእምማን ገለ ግዜ እንተወሲዱ ንሱ ፅቡቅ ኣይኮነን ንዓና ዝምልከት ግን ክሳብ ክንዲዙ ኣይሃሰየና ንድሓን ኢና።
ፅቡቅ እሞ ሰላም ንምንየልኩም ክብረት ይሃበለይ ኣቶ መስፍን ፍትዊ
የቀኒየለይ።
ኣነ እውን ኣቶ መስፍን ፍትዊ ደጊመ የመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።